Սկզբում խոսակցությունն ընթանում էր անկապ, բայց Մարտինն անմիջապես հասկացավ այս մարդկանց մտքի ինքնատիպությունը ու աշխուժությունը. Նրանցից ամեն մեկը ուներ իր որոշ հայացքները, երբեմն հակասական, և չնայած նրանց հումորին ու տրամադրությանը, այդ մարդիկ բոլորովին մակերեսային չէին։ Մարտինը նկատեց, որ նրանցից յուրաքանչյուրը, անկախ խոսակցության նյութից, հայտնաբերում էր գիտական մեծ հմտություն և հաստատուն ու պարզ մշակված հայացքներ աշխարհի և հասարակության մասին։ Նրանք իրենց կարծիքները ոչ մեկից փող չէին առել, նրանք մտքի իսկական ըմբոստներ էին, և նրանցից ոչ մի տափակություն չէր կարելի լսել։ Մորզերի մոտ Մարտինը ոչ մի անգամ չէր լսել այդպիսի հետաքրքրական զրույցներ և այդպիսի տաք վիճաբանություն։ Թվում էր, թե աշխարհում չկա մի բան, որը նրանց մեջ հետաքրքրություն չառաջացնի։ Զրույցը թռչկոտում էր Միսիս Հենֆրի Վորդի վերջին գրքից դեպի Շոուի նոր կոմեդիան, թատերգության ապագայից դեպի Մենսվիլդի մասին հիշողությունները։ Նրանք քննարկում էին, գովում կամ ծաղրում էին առավոտյան թերթերի առաջնորդողները, խոսում էին Նոր Զելանդիայում բանվորների կացության Հենրի Ջեյմսի և Բրանդեր Մեթյուսի մասին, խորհրդացում էին հեռավոր Արևելքում Գերմանիայի քաղաքականության և դեղին վտանգի տնտեսական հետևանքների կապակցությամբ, վիճում էին Գերմանիայի ընտրությունների և Բեբելի վերջին ճառի շուրջը, խոսում էին Միացյալ Բանվորական Պարտիայի վերջին ձեռնարկումների և սխալների արդիվ, և այն մասին, թե ինչպես լավագույն կերպով կազմակերպել նավահանգստային բեռնակիրների ընդհանուր գործադուլը։ Մարտինն ապշեց բոլոր այս հարցերում նրանց արտասովոր գիտելիքների վրա։ Նրանց հայտնի էր այն, ինչի մասին երբեք չէր տպվել թերթերում։ Նրանք գիտեին բոլոր այն գաղտնի զսպանակները, բոլոր թելերը, որոնցով շարժման մեջ էին դրվում մարիոնետները։ Մարտինը զարմացավ, որ Մերին էլ է մասնակցում այդ զրույցներին, և հայտնաբերում է այնպիսի խելք և գիտելիքներ, որ Մարտինը չէր հանդիպել իրեն ծանոթ ոչ մի կնոջ մոտ։ Նրանք խոսեցին Սուինբերնի և Ռոսետտիի մասին, հետո անցան ֆրանսիական գրականության։ Այդ հարցում Մերին իր հմտությամբ գերազանցեց Մարտինին։ Դրա փոխարեն, երբ Մերին պաշտպանում էր Մետերլինգին, Մարտինը նրան առարկեց իր լավ մշակված թեզիսով, որը հիմք էր ծառայել արևի ամոթանքի աշխատության։ Եկան մի քանի այլ մարդիկ, և սենյակ արդեն մթագնել էր ծխախոտի ծխից, երբ Բրիսենդենը վերջապես վճռեց սկսել ճակատամարտը։
«Այստեղ ձեզ համար թարմ նյութ կա մշակելու, Քրեյս», ասաց նա։ «Մի խակ պատանի, վարդագույն դեմքով, Հերբերտ Սփենսերի երկրպագուն, ապա փորձեք հեկելական դարձնել նրան»։
Քրեյսը հանկարծ ցնցվեց, կարծես էլեկտրական հոսանք անցկացրին նրա միջով։ Իսկ Նորթոնը համակրալից նայեց Մարտինին և ժպտաց, դրանով խոստանալով նրան իր պաշտպանությունը։ Քրեյսը միանգամից հարձակվեց Մարտինի վրա, բայց Նորթոնը սկսեց աստիճանաբար միջամտել խոսակցությանը, որը վերջապես վերածվեց իսկական մենամարտի նրա և Քրեյսի միջև։ Մարտինը լսում էր առանց հավատալու իր ականջներին։ Նրան պարզապես անհավանական էր թվում, որ նա իրոք լսում է այդ ամենը, այն էլ որտեղ, բանվորական թաղում, Մարքեթ Սթրիթի ցարավ։ Կարծես այդ մարդկանց մեջ կենթանացել էին նրա կարդացած բոլոր գրքերը։ Նրանք խոսում էին տաքացած, հափշտակված, մտքերը գրգռում էին նրանց այնպես, ինչպես ուրիշներին գրգռում են ցասումը կամ ոգելից խմիչքները։ Դա տպագիր խոսքի, Կանտի և Սփենսերի պես առասպելական կիսաստվածների ստեղծած չոր փիլիսոփայությունը չէր։ Դա վիճողների կենթանի փիլիսոփայությունն էր, մսի ու արյան մեջ թափանցած, որը երրում ու ալեկոծվում է նրանց խոսքում։ Մեկ առ մեկ ուրիշներն էլ միջամտեցին վիճաբանությանը, և բոլորը հետևում էին դրան լարված ուշադրությամբ, ծխախոտի ծխում խեղդվելով։ Մարտինը երբեք չէր տարվել իդեալիզմով, բայց Նորթոնի շարադրությամբ դա մի հայտնություն դարձավ նրա համար։ Քրեյսն ու Համիլտոնը իդեալիզմը չէին համարում տրամաբանական անհրաժեշտություն։ Նրանք ծիծաղում էին Նորթոնի վրա, անվանելով նրան մետաֆիզիկ, իսկ նա էլ մետաֆիզիկ էր անվանում նրանց։ շարունակ լսվում էին ֆենոմեն ու նոումեն տերմինները։ Քրեյզն ու Համիլտոնը մեղադրում էին Նորթոնին, որ նա փորձում է գիտակցությունը բացատրել հենց գիտակցությամբ։ Իսկ Նորթոնը մեղադրում էր նրանց այն բանում, որ բարերից ելնելով նրանք հասնում են տեսությանը, և ոչ թե փաստերից տեսությանը։ Դա խարազանում էր նրանց։ Նրանց մտածելակերպի հիմնական դոգման կայանում էր նրանում, որ պիտի սկսել փաստերից և սահմանում տալ փաստերին։ Երբ Նորթոնը սկսեց մեջբերումներ անել Կանտից, Քրեյզն ասաց, որ ամեն մի սովորական գերմանացի մանր փիլիսոփա իր մահից հետո միանգամից ընկնում է Օքսվորդ։ Երբ քիչ անց Նորթոնը հիշատակեց Համիլտոնի պայմանականության օրենքը, հակառակորդները իսկույն հայտարարեցին, որ իրենք էլ են հիմնվում այդ օրենքի վրա։ Իսկ Մարտինը լսում էր, ամբողջովին սարսռելով հիացումից։ Սակայն Նորթոնը իսկական սփենսերական չէր, այդ պատճառով էլ հաճախ հակաճառության մեջ էր մտնում Մարտինի, ինչպես և մյուս հակառակորդների հետ։
«Դուք գիտեք, որ դեռ ոչ ոք չի պատասխանել Բերքլիին»,
ասում էր նա, արդեն ուղղակի Մարտինին ուղղելով իր խոսքը։
«Հերբերտ Սպենսերը ուրիշներից ավելի մոտեցավ հարցին, բայց նա էլ ըստ էության սպառիչ պատասխան չտվեց. նրա հետևորդներից ամենահամարձակները չեն կարող ավելի հեռուն գնալ. ես կարդացել եմ Սալիբիի հոդվածը Սպենսերի մասին. ահա նա էլ ասում է, որ Սպենսերը գրեթե պատասխանեց Բերքլիին».
«Իսկ դուք հիշո՞ւմ եք, թե ինչ ասել Յումը»,
բացականչեց Համիլթոնը։ Նորթոնը գլխով հաստատական նշան արեց, բայց Համիլտոնը հարկամարեց բացատրել մյուսներին։
«Յումն ասել է, որ Բերքլիի փաստարկությունները պատասխան չեն ենթադրում և միանգամայն անհամոզիչ են»։
«Անհամոզիչ Յումի համար»,
առարկեց Նորթոնը։
«Յումի խելքն էլ այնպես է կառուցված, ինչպես ձերը, միայն այն տարբերությամբ, որ նա բավական իմաստուն էր և ընդունում էր Բերքլիին պատասխանելու ամբողջ անկարելիությունը»։
Նորթոնը տաքարյուն էր և դյուրագրգիր, թեև երբեք չէր կորցնում իրեն, իսկ Քրեյզն ու Համիլտոնը հիշեցնում էին սառնարյուն վայրենիների, որոնք հանգիստ և առանց շտապելու զննում են հակառակորդի տկար կողմերը։ Զրույցի վերջում Նորթոնը չարացած նրանից, որ շարունակ անբաստանում են նրան, որպես մետաֆիզիկի, երկու ձեռքով կառչեց աթոռից, որպեսզի նստած մնա տեղում, և բոցավառ դեմքով ու փայլատակող աչքերով վճռական գրոհեց իր հակառակորդների վրա։
«Լավ, հեկելականներ»,
գոռաց նա։
«Կարող է պատահել, որ ես դատում եմ որպես կախարդ և վհուկ, բայց կուզենայի իմանալ, թե դուք ինչպես եք դատում. դուք ոչ մի բազա չունեք, թեև աղաղակում եք ամեն տեսակ դրական գիտելիքների մասին. դուք տգետ դոգմատիկներ եք. չէ՞ որ դեռ մատերիալիստական մոնիզմի դպրոցի ծագումից շատ առաջ ամբողջ հողը այնպես էր փորած քրքրած, որ արդեն ոչ մի հիմք չէր կարելի կառուցել. Լոկը, ահա թե ով կառուցեց այդ. Ջոն Լոկը. 200, մինչև անգամ ավելի տարիներ առաջ, նա իր մարդկային գիտակցության մասին փորձերում ապացուցեց բնածին գաղափարի հասկացողության անհեթեթությունը. իսկ դուք մինչև այժմ էլ զբաղվում եք դրանով. այսօր ամբողջ երեկո ապացուցում եք, որ ոչ մի բնածին գաղափար գոյություն չունի. ի՞նչ է նշանակում այդ»։ «Դա նշանակում է, որ մարդը չի կարող հասնել բարձրագույն ռեալականության. երբ դուք ծնվում եք, ձեր ուղեղում ոչինչ չկա. հետագա բոլոր գիտելիքներն առաջանում են միայն ֆենոմենների, հինգ զգայարանների օգնությամբ ստացվող ըմբռնումների հիման վրա. նոումենները, որոնք ձեր ծնված ժամանակ չկային ձեր ուղեղում, ոչ մի կերպ չեն կարող այնտեղ ընկնել նաև հետագայում»։
«Դա ճիշտ չի»,
ընդմիջեց նրան Քրեյզը։
«Թույլ տվեք վերջացնեմ»,
բացականչեց Նորթոնը։
«Ձեր գիտակցությանը մատչելի են միայն ուժի և մատերիայի այն գործողություններն ու փոխազդեցությունները, որոնք այսպես թե այնպես ազդում են ձեր զգայարանների վրա. տեսնում եք, ես պատրաստ եմ մինչև անգամ ընդունել, որ մատերիան գոյություն ունի. թող այդպես լինի. բայց ես հիմա կոչնչացնեմ ձեզ ձերիս փաստարկությամբ. այլ ճամփա չկա ինձ համար, քանի որ դժբախտաբար վերացական մտածողությունն ամաչելի է երկուսիդ համար էլ. ուրեմն ասեք, ինչ գիտեք դուք մատերիայի մասին, հիմնվելով դրական գիտելիքների վրա։
Դուք գիտեք միայն այն, ինչ ըմբռնում եք, այսինքն դարձյալ միայն ֆենոմենները։ Ձեզ մատչելի են միայն մատերիայի փոփոխությունները, ավելի ճիշտ, մինչև անգամ միայն այն, ինչ ըմբռնում եք դուք իբրև փոփոխություն։ Պոզիտիվ գիտելիքը գործ ունի միայն ֆենոմենների հետ, իսկ դուք, անմիտներդ, երևակայում եք, թե գործ ունեք նոումենների հետ, և համարում եք ձեզ գոյաբաններ։ Այո, ինչպես հենց պոզիտիվ գիտությունն ինքն է սահմանում, գիտությունը գործ ունի միայն երևույթների հետ։ Ինչ որ մեկն արդեն ասել է, որ ֆենոմենների մասին գիտությունը չի կարող ֆենոմենների սահմանից դուրս գալ։ Դուք չեք կարող պատասխանել Բերքլիին, եթե նույնիսկ կարողանաք հերքել Կանտին։ Սակայն դուք հավատում եք, որ Բերքլին սխալվում է, որովհետև ձեր գիտությունը, բացասելով աստուգոյությունը, չի տարակուսում մատերիայի գոյության մասին։ Ես քիչ առաջ ընդունեցի մատերիայի գոյությունը, միայն նրա համար, որ դուք հասկանաք իմ մտքերի շարահարությունը։ Եթե կուզեք, եղեք պոզիտիվիստներ, բայց գոյաբանությունը տեղ չունի պոզիտիվ գիտությունների միջև, հետևաբար հանգիստ թողեք այն։ Սպենսերն իրավացի է իր ագնոստիցիզմում, բայց եթե Սպենսերը…
Սակայն մոտենում էր Օքլենդ գնացող վերջին լաստանավի ժամանակը, և Բրիսենդենն ու Մարտինը ստիպված էին հեռանալ։ Նրանք աննկատելիորեն դուրս ցլկեցին, երբ Նորթոնը շարունակում էր խոսել, իսկ Քրեյզն ու Համիլտոնը սպասում էին հարմար առիթի, որ գազազած շների պես հարցակվեն նրա վրա։
«Դուք իմ առաջ բացարիք մի կախարդական աշխարհ», ասաց Մարտինը Բրիսենդենին, երբ նրանք նստեցին լաստ։
«Այդպիսի մարդկանց հետ հանդիպելիս, զգում ես, որ արժե ապրել. Ես ուղակի ցնցված եմ. Մինչև հիմա չէի հասկանում, թե ինչ է իդիալիզմը. Ես այժմ էլ չեմ կարող ընդունել դա. Գիտեմ, որ միշտ էլ ռեալիստ կմնամ. Երևի այդպես էլ ստեղծվել եմ. Բայց ես կարող էի վիճել Քրեյզի և Համիլտոնի հետ, և երկու-երեք հարցեր տալ Նորթոնին. Ես չեմ գտնում, որ Սպենսերի դեմ լուրջ առարկություններ արվեցին. Ես այնպես եմ հուզված, ինչպես հուզվում է առաջին անգամ կրկես գնացած երեխան. Հիմա տեսնում եմ, որ ես դեռ շատ բան պիտի կարդամ. Պետք է ճարել Սալիբիի գիրքը. Ես համոզված եմ, որ Սպենսերն անխոցելի է. Հաջորդ անգամ ես ինքս կմասնակցեմ վիճաբանությանը». Բայց Բրիսենդենն իր հում էր, ծանր շնչելով, նիհար դունչը տակ վզնոցով ծածկած։ Նրա ամբողջ վտիտ մարմինը ցնցվում էր լաստանավի պտուտակի ամեն դարձին։